Voice of America.
ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር አቢ አህመድ አብ መንጎ ዘበታ ሲዳማ ጉጅን ስታንጸ ንዓሰርተታት አሽሓት ሄክታር ዘልምዕን ፕሮጀክት መስኖ ጊዳቦ ትማል ሰንበት መሪቁ ዮናታን ዘብዴዎስ ለኣኸ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድን ቆረበዩ
ቀዳማይ ሚኒስትር አቢ አህመድ ነቲ ናይ መስኖ ፕሮጀክት ከመርቁ ከለዉ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ እቲ ፕሮጀክት ዓብዪ ንእሱን ዝኾነ ናይ ጉጂ ኦሮሞን ናይ ሲዳማ ህዝብን ዘቀራርብ እዩ ኢላ መንግስቲ ምትእሳራት ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘጠናኽሩ ተመሳሰልቲ ፕሮጀክትታት ናይ ምስራሕ ድሌት ከም ዘለዎ እውን ገሊፆም ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብዪ
ንእሱን ትግራይ መንግስት የአማራና ትግራይ ህዝብን የሚያስተሳስር የአማራና የኦሮሚያ ህዝብን የሚያስተሳስር
ፈደራላዊ መንግስቲ ንቅድሚት እውን ንህዝቢ ኣምሓራን ትግራይን ዘተኣሳስር ንህዝቢ ኣምሓራን ኦሮሞን ዘተኣሳስር ናይ ኦሮሞን ደቡብን ህዝብታት ዘተኣሳስር ንኦሮምያን ቤንሻንጉልን ህዝቢ ዘተኣሳስር ናይ ሓባር ፕሮጀክትታት እናቐረፀ ህዝብታት ብሓባር ንክሰርሑ ብሓባር ከልምዑን ክለምዑን ትፅቢት ዝግበረሉ ስራሕ ብፍሉይ ጠመተ ክሰርሓሉ በዚ ኣጋጣሚ ክገልፀልኩም ይደሊ እዮም ዝበሉ ኣብቲ ሃገር ይህነፅ ዘለዉ ፕሮጀክትታት መስኖ ብኢትዮጵያውያን ሰብ ሙያ ይህነፁ ዘለዉ ስለ ዝኾኑ ኣብ ኢድና ዘሎ ሃፍቲ ማይን መሬትን ጥራሕ ከይኮነስ ነዚኦም ክጥቀም ዘኽእል ፍልጠት ምፍጣር እውን ዓብዪ ፀጋ እዩ ኢሎም ህዝቢ ኢትዮጵያ ምስሕሓብን ጭቐጭቕን ሰልቺዎ ስለ ዘሎ ሕዚ ይደሊ ዘሎ ብሰላም ሰሪሑ ምእታዊ ኢሎም ኢትዮጵያ ናይ ስርናይ ለማኒት ዝኾነት ዘለዋ ማይን ልሙዕ መሬትን ከልምዕ ዝኽእል መንግስትን ኣተሓሳስባን ስለ ዝጠፈ እዩ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ መምራቅቲ ዲጋ ቀድማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ኣቶ ለማ መገርሳን ምስ ኣባ ገዳታትን ነበርትን ዞባ ጉጂ ኣብ ዙርያ ሰላም መኺሮም ኣለዉ ናይ ኦሮምያ ክልላዊ መንግስቲ ፕሬዚዳንት ኣቶ ለማ መገርሳ ናይቲ ግድብ ረብሓ ዓብዪ ኢሎም ኣለዉ ብኣሽሓትን ዝቕፀሩ ስራሕ ኣልቦ መናእሰይ ኦሮሞን ሲዳማን እውን ዕድል ስራሕ ዝፈጥር እዩ ኢሎም ናይ ደቡብ ክልል ፕሬዚዳንት ኣቶ ሚልዮን ማቴዎስ ብወገኖም እቲ ፕሮጀክት ኣብ ሲዳማ ካብ ዘልምዖ 4,000 ሄክታር እቲ 3,000 ሄክታር ንመናእሰይ ክውዕል ኢሎም ናይ ጊዳቦ ፕሮጀክት ኣብ ህዝብታት ጉጂ ኦሮሞን ሲዳማን ማሕበራውን ቁጠቦም ምትእስሳር ከጠናኽር እዩ ኢሎም ኣለዉ እቶም ፕሬዚዳንት እቲ ግድብ ኣብ 2002 ዓመተ ምህረት ዝተጀመረን 1.2 ቢልዮን ብር ዝወድአን 13,405 ሄክታር መሬት ከልምዕ ዝኽእል ዓብዪ ፕሮጀክት ኮይኑ ን10,000 ገባራትን 192,000 መናእሰይን ተጠቀምቲ ዝገብር ኢሎም ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስተር ማይ መስኖን ኢነርጂን ሚኒስተር ዶክተር ስለሽ በቀለ ገሊፆም ኣለዉ።